Пауылдан көріншілерге бірінші хат, 7-ші бас. Енді сіз язған ақында, ер әдімге қысқа ақылды көтері білмесе тағы да әру дейсіз. Ама едапсызлықтан қашар ұшын, әр бірінің пішесі ем әр қысқа ақылдың байы болсын. Ер хатыны, ем хатын ері алдында борышын мұқаят толдырсын. Хатын өзінің шарқына ие туыл, ол байындықы, сөйтіп ерді өзінің шарқына ие туыл. Ол хатындықы. Қысқа вақытта өзіңізді дуаға бағысылар үшін болмаса, екі ақтанда разылық болмай, басқа бір зат үшін бір-біріңізді шетке қақпаңыз. Онан соң яңыдан бірге болыңыз. Ол болмаса өзіңізді ұслай алмассыңыз. Шайтан сізді азғырар. Мұны бір бұйрық етіп айтпайман. Солай етпеге еркінлігіңіз бар деп айтаман. Бәрі әдемлердің маға ұсап үйленмегенін сүйемін. Ама әркімнің де Алладан бағысланған сауғасы бар. Біреу бір сауғады, басқасы басқады. Үйленмегенлерге ем тұл хатынларға да мендей болып, яғыз қағанлары игі деп айтаман. Ама өздерін тие алмай таған болсалар, үйленсінлер. Неге десе, шарқларының дертінде янғаннан есе, үйленгенлері қолай. Никахта яшағанларға мен тувул, Рабби өзі бұйырады, хатын ерінен айырылмасын. Айырылса, яды яғыз қалсын, яды ерімен ярассын, ерді хатынынан айырылмасын. Қалғанларға Рабби туыл, амин айтаман, егердейім иман қардашларыңыздың бірсінің пішесі иманға келмеген, ама оныман яшамаға разы болса, сол пішесіне талақ етпесін. Егердейім хатының ері иманға келмеген, ама оныман яшамаға разы болса, сол еріннен айырылмасын. Неге десе, иманға келмеген ер иманлы пішесі арқалы Аллаға байыр деп саналады. Сөйтіп те иманға келмеген піше иманлы байы арқалы Аллаға байыр деп саналады. Ол болмаса балаларыңыз арам болайық еділер, а енді олар Аллаға байыр деп саналады. Егердейім иманы болмаған айырылмаға сүйсе, айырылсын. Сондай әлде болған иман қардаш еді қарындас басына еркін. Алла сізді татымлыққа шақырды. Хатын, имансыз еріңді жойылудан құтқар аяғыңды құтқармай аяғыңды қайдан білесің? Яде сен, ер, хатыныңды құтқар аяғыңды құтқара алмай аяғыңды қайдан білесің? Тек әркімді Рабби оға белгілеген әлде, Алла оны шақырған замандағындай қалай бұйырған болса, солай ашасын. Бұзат бәрі иман жамағатлары үшін жорық деп белгілеймін. Кім сүннетлі болып шақырылған болса, сүннетінің белгілерін тайдырмасын. Кім сүннетсіз болып шақырылған болса, бабаға олтырмасын. Бабаға олтыру да, бабаға олтырмау да, еш бір мәнелі туылар. Мәнелі болған бір зат, Алладың парызларын толтыру. Әр кім қайде әлде шақырылған болса, сол әлде қалсын. Алла шақырғанда сен ырғат едің ме? Сол зат сені қинамасын. Ама еркін болмаға бір амал шықса, сол мұрсатты қолданып біл. Есіңде тұрсын. Раббидің шақыруын алған ырғат шындысы манда Раббидің еркін әдемі. Оның шақыруын алған еркін әдемнің қайсысы да Масихтың құлы. Бек үйкен баа сатылып алыңансыңыз. Соны үшін әдемлерге құл болмаңыз. Қардашылар, әр кіміңізді қайсы әлде шақырылған болсаңыз, Алладың алдында сол әлде қалсын. Некахлы болмағалар ақында Раббиден бір бұйрықта алған еқпан. Амма Раббидің рәгімлігі мен сенімлі болғаным үшін өзімнің ойымман бөлсейім. Сөйлеге қиынлықларда әдем болғаныңдай қалса, әру болар деп ойланамын. Піше алған болсаң, некахыңды бұзба. Пішесіз қалғансың ма? Ізлеме піше, ама үйленсең де күнәлі болмайақсың. Егердейім қыз күйеуге шықса, ол да күнәлі болмайақ. Тек некахлы болғанларды бұяшода азаплар сақлаяқлар. А мен сізді сол заттан қоршалаяқ боламын. Соны үшін, қардашылар, айтамын сізге, белгіленген заман айла қысқа. Пішелері болғанлар пішесіз болғандай яшасынлар. Елай тағанлар еламай тағандай. Сүйіне тағанлар сүйінмей тағандай. Сатып ала тағанлар сатып алғанларына ие болмағандай. Бұ дүниядың істері мен кар шеккенлер сол істермен кесірленмегендей болып яшасынлар. Неге десе, бұ дүния болғанындай болып озып барады. Қайғырулардан сізді еркін етпеге сүйемін. Үйленмеген кісі Раббидің істері ақында қайғырып, Раббиге қалай ярайым деп күреседі. А үйленген кісі дүния істері ақында қайғырып, хатыныма қалай ярайым деп күреседі. Сөйтіп оның есі бөлінер, Сөйтіпті некәқсіз піше еді қыз Раббидің істері ақында қайғырып, шарқыманда, рухыманда Аллаға бағысыланмаға сүйеді. Айергі барған піше, дүния істері ақында қайғырып, байыма қалай ярайым деп күреседі. Бұзатты сізге юын салмаға туыл, пайда болсын деп сөйлеймін. Бас қазатларға ес бермей, Раббиге тесілі кепті өзіңізді бүтінлей бағыслап яшағаныңызды сүйемін. Біреу сүйген қызына тиісті әрекетлемегенін ойласа, емдертін ұслай алмағаны үшін үйленмеге керек болса, сүйгенін де етсін, күнәлі болмас, сондайлар үйленсінлер. Амма кім болса да біреу зорланмай, өз күсеуіне әкім болып, өзінің ашық ярын некақсыз қалдырмаға ақылында беркіткен болса, игі етеді. Сүйткенде оны піше етіп алған яқшы етеді, алмаған оннан да игі етеді. Піше байы сау болып тұрғанда оға байлы, ама ері өлсе, піше кімді сүйсе соға бармаға еркінлігі бар. Тек Раббиге иман еткен кісі болсын. Ама хатын тұл болып қалса, нәсіплерек болар. Менім ойым сондай, менде де Алладың рухы бар деп ойланамын.